Azad Tasulit, Beşiktaş'ta saat 6 yarım oldu. Утман кечиңиз менен кеч казактыктан уктуруубузду улантабыз. Өкмөт социалдык бюджетти кыскартуу жолун издеп жатат. Жогорку окуу жайларды жана мектептерди өзүн өзү каржылоого өткөрүүңдү демилгелер колдоо табабы? Бул азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлду. Бул талкууга сиз да катышсаңыз болот угарман. Ал үчүн бир самдан соң биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыз. Телефон номерибиз 31 61 65. Бүгүн күнгө 18 июль, шаршемби, кеч казактыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Төрөк Улдоров.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы? Бүгүн Сириянын борбору Дамаскиде жанкечтинин жардыруусуна өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнүн бир топ башчылары курман болушту жана жаракат алышты. Коргоо министри Дауд Рачха курман болду. Президент Асадтын күйөө баласы коргоо министринин орун басары Асеф Шафкат да ооруканага бараткан жерде көз жумганы айтылууда. Андан тышкары ички иштер министри Ибрахим Аль-Шаар оор абалда ооруканага жеткирилди. Борбор калаада 4 күндөн бери өкмөттүк аскерлер менен курал чанап пайсанын айгышкан атышуулары уланып атат. Бүгүн Сириядагы кырдаал боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы резолюция добуш берүүгө коюлмакчы. Кыргызстанда премьер-министр Өмүрбек Бабанов Алабука районунда кыргыз өзбек чек арасында кечээ болгон окуяны ушул тапта күч органдарынын башчылары менен талкуулап атат. Кыргызстандын аскер прокуратурасы кечээ кыргыз өзбек чек арасында болгон атышуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш ишти иликтөө боюнча аскер прокурорунун орун басары башында турган топ түзүлдү. Ооганстанда козголоңчулар НАТОнун аскерлерине жүк ташып бараткан 23 машинени жана күйүүчү май куюлган цистерналарды жок кылышты. Түндүктөгү Саманган провинциясынын коопсуздук кызматынын башчысы Халил Абдараби Азаттыкка айтканына караганда бузулган машинелердин 19-унда күйүүчү май ташыган цистерналар бар болчу. Орусиянын парламентинин жогорку палатасы Федерация кеңеши коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорду жактырды. Агылайык, чет жактан алынган акча менен иштеп Орусияда саясатка аралашкан уюмдарды чет өлкөлүк агенттер деп атоо карылган. Орусияда Владимир Путин кайрадан президент болуп келген акыркы 3 айдын ичинде массалык демонстрацияларга олуттуу чектөө киргизилген, интернет эркиндигин чектеген, ушакты кайрадан кылмыш кодексине кайтарган, эми бөөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент деген мыйзамдар кабыл алынып атат. Муну сынчылар демократияга катуу сокку деп аташууда. Орус парламентинин 2 палатасы тең жактырган мыйзам долбоору эми президент Путинге кол коюуга жиберилмекчи. Ооганстанда бүгүн НАТОнун тиг учагы жерге кулап түшүп 2 адам жарадар болду. Өлкөнүн батышында болгон окуя НАТОдан кабарлашкандай азыр иликтенип атат. Бул чөлкөм салыштырмалуу тынч деп эсептелинет. Кырсыкка эмне себеп болгону тууралуу азырынча кабар айтыла элек. Ошол эле маалда НАТОнун аскер күчтөрүнүн катарында бир кишини кечээ түштүктө козголоңчулар өлтүрүп кетишкендиги кабарланууда. Москвада баңгиден өлгөндөрдүн саны кескин өстү. Орусиянын баңги көзөмөлү боюнча федералдык кызматынын башчысы Вячеслав Давыдов кечээ кабарлагандай, быйыл жыл башынан бери баш калаада баңгинин ашыкча дозасына өлгөндөрдүн саны 202 адамга жеткен. Бул былтыркы жылдын ушул эле мезгилинде салыштырганда 2 эсеге көп дегенди билдирет. Аларда кечээ президент Владимир Путин баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча атылган федералдык кызматынын штатын 4 жылдын ичинде 15% кыскартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары бири биринин аймактарында 5 күндүн ичинде каттоодон өтүп 90 күн жүрө алышат. Бул тууралуу эки өкмөттүн макулдашуусу 5 июлдан тарта күчүнө кирди деп билдирди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги. Казакстанда кыргызстандык 100 миңдей мигрант иштеп жүрөт. Жанар.
Рахмат, соңку кабарлар менен Төрөк Улдоров тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбызга дагы кирип окуңуз. Анын дареги Азаттык чекит кеже. Эми кезекти мен Бишкек студиясына арай көз чарай талкууга берейин. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Ахматулу алып барат. Айданбек агай, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев, Республика фракциясынын жетекчисинин орун басары Курманбек Дыйканбаев, Доорени коомдук уюмунун лидери Гүлжамал Султаналиева жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин мурунку ректору Абди Маматкадыр Ашыралиев катышат. Угармандарыбыз болсо 31 61 60 номерине чалып суроолорун берип пикирлерин айта алат. Мурда айтылгандай, биз мына жогорку окуу жайлар социалдык тармак реформага муктаж, ал эми жогорку окуу жайлар өзүн өзү каржылоого өтүш керекпи деген маселени талкуулоого киришип жатабыз. Мына өкмөттө билим берүү жана саламаттык тармагына каражат өтө көп сарпталып, бирок натыйжасы болбой жатканы көбүрөөк айтыла баштады да. Калимбек мырза, маселе чын эле ушундайбы? Эгерде биз ушул жак начар кайтарым болбосо анда бул тармакка биз каржыны азайтышыбыз керекпи? Кандай чара көрүшүбүз керек?
Биринчиден рахмат студияга чакырганыңыздарга, менин коллегам Курманбек Көздү. Мен бир ишин ачык эле айтып коеюнчу, бул жерде эч кандай популисттик же болбосо бир өзүн өзү көрсөтүү үчүн айтылган сөздөр болбош керек. Себеби абдан маанилүү, абдан керек болсо биздин эл үчүн, биздин келечегибиз үчүн чечүүчү ролду ойногон маселе үстүндө сүйлөшүп отурабыз азыр. Биринчиден акчаны көп бөл дегенди кандай түшүнсө болот? Биздин ВВП'ны эсептеп көрсө бул 6%. Анан кээ бир азаматтарыбыз айтып атышат, министрлер баш болушуп, мынакей биз Өзбекстанга караганда көп бөлдүк, Казакстанга, Россияга караганда. Бул эмне деген көз боемочулук, эмне деген алдамчылык? Биз баягы дүңк продукциябыздын жалпы абсолюттук санын айталы да, эми 18 миллиард, бирок качан башта бөлүнө баштады? Мына кийинки учурдан башта бөлүнө баштады. Бабановдун кабинетин мен ушул жерде мактагым келет, бөлүнө баштады.
Былтыр бул жасалды,
былтырдан бери да. Бирок эми ушундай бөлүндү, эффективдүүлүгү жок деп эле бир жарым жылдан кийин эле мынтип бакырып чыкканыбыздын өзү бул баягы келекелегендик да. Бул билим берүү системасы деген, өмүр бою бул системада иштеп жүрөм, бул акырын акырын берде турган нерсе. Эгерде колубуздан келсе биз муну эмне үчүн 10% көтөргөн аракетин кылбайбыз? Башка маселе жакшы менеджмент, ошонун эффективдүү пайдаланылышы, мектептердин отдачасына өбөл көтөрө турган саясат жүргүзүү. Мен ошону түшүнөм. Ошон үчүн бул цифрларды эч убакта спекуляция кылбаш керек.
Бирок ушундай спекуляция, ушундай бир чаралар менен өкмөт чын эле бир социалдык тармакка бөлүнгөн каржыны кесүү үчүн, бюджеттин таңсыктыгын азайтуу үчүн ушундай бир маалыматтык даярдоого барып атабы? Эмнеге мындай сөздөр айтылып атат?
Балким элди даярдап аткандыр, балким өздөрү да ошол цифрагын туткунуна түшүп алышкандыр. Ошонун баягы дүң жалпы абсолюттук мааниси жөнүндө гана сөз кылыш керек. Эгерде ошондой саясатка барып аткан болсо, анда жакшы жасалган иштердин баардыгы өлөт да. Жакшы жасалган иштердин баардыгы өлөт. Эч убакта бул темптен жазбаш керек, керек болсо күчөтүш керек, анан кийин мектептер менен эксперимент жүргүзгөн токтотуш керек да.
Курманбек мырзада кандай пикир бул маселе боюнча?
Мен Каныбек байкенин айтканына коштулуп, 6% деген бул көп эмес, аз. Керек болсо 15% кылсак да ошолке жетпейт. Себеби деген бүгүнкү күндө ушу материалдык технический база мектептердики, эми биз дагы эле жана 20-кылымдабыз да. Дагы эле ошо мектепте жанагы китептер жетпейт, жанагы лабораторный эмелердин баары эчтеме эскилер. Анан мектептердин өзүнүн бүгүнкү күндө ошолки информатика жагынан, компьютер жагынан бүт баары эле эски да. Ошон үчүн мен ойлойм, мунун баары тең бүгүн жанагы айлыкты айтып коюп эле мектепке бөлүнөт деген бул калп сөз. Экинчиден мен ойлоп атам да, бүгүнкү күндө ошолки каржы министрлиги деген ошо өзү бул акчаны бөлүп атып, өзүнүн жанагы кемчиликтерин бүгүнкү күндө жанагы подушевое финансирование деген коэффициенттерин туура эмес кылып алып, бүгүнкү күндө мунун баарын тең ошолки министерство образованияга жүктөп салып, өздөрү сыртка чыкканда. Ошон үчүн мен ойлойм, биз парламентте буга жол бербейбиз. Реформаны дагы улантабыз, дагы бул каржы жөнүндө вообще жооп аз деп кеп кылбаш керек.
Маселе мына өкмөттө көбүнчө мына жогорку окуу жайларды өзүн өзү каржылоого өтүү жөнүндө дагы абдан катуу жүрүп атат. Мына өкмөт башчы дагы бул маселени абдан катуу коюп жатат. Биринчиден мына Борбордогу окуу жайлар кайсы бир деңгээлде бул ишке даяр болсо дагы, регионалдык жогорку окуу жайлардын тагдыры бир топ опурталды болчу да. Ошондуктан бул маселеге мына Жалал Абад мамлекеттик университетинин мурунку ректору Маматкадыр Ашыралиевден сурасак, жогорку окуу жайлар, регионалдык жогорку окуу жайлар ушундай нерсеге даярбы?
Жогорку окуу жайларды регионалдык, анан кийин борбордук деп бөлгөнгө мен каршымын да. Муну оңдош үчүн бүт системаны оңдош керек. Эгер азыр баарын ошондой самофинансирование өткөрсө, бул чет жака дагы бутуна куруп калган жогорку окуу жайлар деле, ошо борбордогулардай эле жашап кетет. Бирок кеп башкада болуп атпайбы? Биз азыр жогорку окуу жайды гана бөлүп карап атабыз. Бул таптакыр бизге мындай чоң бир маселенин бир үзүгүн гана бөлүп караганыбыз туура эмес болуп атат да. Ошон үчүн мына мисалы үчүн Кыргызстанда мамлекеттик окуу жай бар, анан жеке окуу жайлар дагы бар да. Мына ошол жеке окуу жайлар эмне үчүн өнүгүп өсүп кеткен жок? Ошол өсүп кетиш керек эле го. Алар мамлекеттик окуу жайлардан алдыга чыгып кетиш керек эле го. Андай болгон жок. Демек жалпы системада механизм иштебей атат да. Ошон үчүн муну бир чоң комплекстүү маселе катары карап, системалык түрдө реформа жүргүзбөсө, ар жерден жулуп, мына биз мугалимдердин айлыгын көбөйтүп койдук, мына биз уздардын санын кыскартып койдук деп ошол жанагы өзүнүн ошо шайлоонун алдында же бир башка эменин алдындагы баягы популисттик нерселерди эле көрсөтпөстөн бул маселеге системалык түрдө кароо керек.
Рахмат. Мен Каныбек мырзадан сурагым келет, мына анда жалпы эле биздин жогорку окуу жайлар өзүн өзү каржылоого өтүүгө даярбы? Бул акыбалыбыз кандай азыр?
Баардыгын бир эле дөбөгө үйүп карабаш керек. Ар бир окуу жайдын өзүнүн баягындай өзгөчөлүгү, өзүнүн баягындай бир табияттары бар, ошого караш керек. Мисалы үчүн айтып атпайбыз, баягы эле эл аралык университет МУК деп коебуз ал, андан кийин кыргыз экономикалык университети, булар өздөрү, мен жакшы билем, 2005-2007 жылы министр болгон кезде эле ошондой эле көтөрүп жүрүшкөн. Булар демек өздөрүнүн коллективи менен дагы, өздөрүнүн потенциалы менен дагы булар даяр баягы эле өз алдынча өткөнгө. Бирок булардын дагы көйгөй маселелер бар. Булар элип отурган имараттар. Имараттар бул ондогон жылдар бою элдин акчасына, элдин ресурсуна, өкмөттүн балансына турган нерсе. Бирок биз баягы чөп корыган итке окшоп эле аландай эле бул мындай эле дебестен, балким өкмөт дагы навстречу барып, ошону балким бир көп жылдык концессияга берип, ошондой нерсеге өтсө болот. А бирок регионалдык университеттерге бүгүн өзүн өзү каржылоо саясатын жүргүзүүнүн өзү абдан чоң олдоксондук, арга барбаш керек. Убагында ошо Баткенде, Көлдө, Таласта, Жалал жана башка жерлерде нарында ачылгандардын баарын өзүнүн саясаты болгон. Ошол жерде жергиликтүү жаштарды окууну бүткөндөн кийин ошол жерде калтырып, ошол жерде иштетүү маселеси негизинен бул педагогикалык маанайда. Ошон үчүн революциялык жолдун бул жерде эч кандай кереги жок. Баардык революциялык жол менен 5-6 нерсе өтсүн. Мына бүгүн системный бир чоң эме кетирип атат министрлик, биздин билим берүү министрлиги. Мына бул президенттин астындагы билим берүү академиясындагы өз алдынча ошол каржылоо статусун беребиз деп бир жагын айтып атышат, экинчи жагы мына кече 11-июлда президент кол койду, ошол эле академияны академия государственное управление деп түзүп атат. Бирине эки карама каршы келген нерсе да. Вот көрдүңүздөр, баягы системалык, мына профессор Ашаналы туура айтат, системалык подход болбойт деп. Ошон үчүн бул жерде абдан этият болуш керек. Келип келе биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, мисалы үчүн элибиздин бир ашып барса 25-30% чоң акчаларды төлөп балдарын окуткан кудуретти жасак, калгандары жөн эле баягы топурактын үстүндө эле отурушат да.
Ушул регионалдык вуздар өзүн өзү актадыбы? Булар толук кандуу билим бере алабы азыр бизге? Ким жооп берет?
Регионалдык вуздар боюнча мен айта турган болсом, проблема абдан көп. Биз баягы убагында ачтык дагы, баягы минимум шартын түзүп берип коюп эле, мына сенин имаратың, мынакей сенин лицензия жана башка деп коюп да, ошол боюнча лицензиялык, аттестациялык талаптарга жооп бере турган бир ушундай бир курч кырдаал түзүлгөн жокпуз да. Натыйжада ректору да уктап атат, элдер дагы баягында балам же кызым окууга барып атат, келип атат деп атат. Негизинен биз өзүбүздү өзү алдоо жолуна түшүп калдык да. Ошондуктан регионалдык дебей, Бишкек же Оштогу вуздар дебей, баардыгына лицензиялык, аттестациялык требование бирдей болот да. Мисалы үчүн математика же ошо физика дагы Ньютондун закону, регионалдык Ньютон закону, анан Бишкектеги Ньютон закону деп бөлүнбөйт да, туурабы? Мен просто образно айтып атам. Ошон үчүн талап бирдей болгондуктан биз буну жогорку деңгээлде Бишкектин вуздары менен атаандаша турган деңгээлге чыгара албадык. Бул биздин абдан чоң жаңылыштыгыбыз. Бирок чыгара албадык деп эле анын баарын жаап коюунун өзү дагы бул абдан опурталдык.
Курбанбек мырза, мына ушул өкмөт мына социалдык каражат, социалдык тармакка каражатты кыскартуу аркылуу ушу бюджеттин тартыштыгын чечүүнү көздөп жатабы же эмнени көздөп жатат? Ушу жогорку окуу жайлардын менчикке өткөрүп баардыгын ушундай кылып.
Бул эми эки башка тема, себеби деген
эмне үчүн бир тема болуп атат бул?
Мисалы бүгүн базар экономикасында эгерде чыныгы эле даяр болгон ушу жогорку окуу жайлар деген алдыга айтып кеткендей 2005 бери даяр болуп коллектив анан өздөрүнүн материальный базасы болсо, биз базар экономикаларга шарт түзүп беришибиз керек. Но ошондой эле бизде жогорку билим берүү жагынан мамлекеттик саясат болуш керек. Себеби деген кээ бир специалисттер бар, аяка ушу каалабайт баргангачы. Ошол жака деген мамлекет өзү көзөмөл кылып стипендия берип, региондун кызыкчылыгын ойлоп туруп, биз ушундай билим берип, анан ошолко адистерди даярдашыбыз керек регионгочу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанакындай жүрүп аткан сөз, мен ойлойм каржылык мынтип бюджет бир жылда бир бекилет да. Анан көбөйгөнгө болбосо азайганга шарт түзүлбөйт, тем более бул социальный сектор болгондон кийин защищённая статья. Мен просто бир нерсени билем да, быйылкы жылы ошо категориальный гранттар бул республикадан келет жергиликтүү бюджеткечи. Ошонун ичине мына жанагы подушевой деп коет, бүгүн 3 регион бизде иштеп атканда ошо 3 региондун кесепети жергиликтүү бюджеттер чыдабай 500 миллионго чейин дефицит болгондо да. Ошонун эсебин балким булар азыктан кыйкырып чыгып кыскартайын деген ойлору балким бардыр, но мен ойлойм мыйзам чегинде ошо ар бир тыйынды ордуна коюп беришибиз керек.
Бул жогорку окуу жайлардан сырткары мына өкмөт башы айтты, орто окуу жайларга дагы бир альтернативдүү бир элге тандоо беришибиз керек деди да. Мисалы үчүн мына номер 61 мектеп жөнүндө сөз болгондо ал жерде азыр контрагы 45,000 сомго барабар келери жөнүндө сөз болуп атат. Карапайым адамдар, ошол жерде жашаган кишилер ал мектепке балдарын бере албай калчудай болуп атат да, мүмкүн таланттуу болсо дагы. Бул маселени кантип бир элге жалпы бир билим берүүнү кепилдей алабыз?
Биринчиден мен өзүм угуп алып абдан таң калдым, эмнеге мынчалык шашылыш, эмнеге түз эле тигил өкмөттүн отурумуна алып чыгылды бул маселе. Мисалы үчүн мен комитеттин башчысы катары, профилдик комитеттин башчысы катары буну ошол эл катары эле телевизордон угуп өзүмчө таң калып отурам. Мен мындай деп айтып коюшум керек да, биринчиден бул орто окуу жай эмес, бул жалпы билим берүү окуу жайлары, бул значит мектептер жөнөкөй тил менен айтканда. Биздин мыйзам боюнча, билим берүү мыйзамы боюнча, мен конституциялык норманы айтпай эле коеюн, ал жерде биз бекер окутушубуз керек. Билим берүү мыйзамы боюнча дагы, конституция боюнча дагы биз 9 классты балдарды бекер окутушубуз керек. Бекер окутушубуз керек. Анан 10-11 класс баягы өзүнүн тандоосу менен, каалоосу менен болот, аны эч ким мажбурлай албайт. Бирок 11 классты бүтүп атып сыта алмайынча ал университетке кире албайт. Ошондуктан кыргыз өзүнө кылымдардан бери калыптанып келген баягыл өзүнүн салты боюнча акыркы эчкисин сатып болсо да баласын же кызын окутат. Биз ошол менталитетти эске албай атабыз. Эми 61 мектеп боюнча, 61 мектеп мен баягыдан бери айтып отурам, 50-нчи жылдардан бери ондогон жылдар өзүнүн азыркы имиджине ээ болгон. Анда баягыл атактуу Якир баштаган, Одесский деген, ушундай Антонов деген
мугалимдер,
математиктердин баягы каны менен тери менен курулган нерсе бул. Эми ошону келип дароо самофинансированияга өткөрүү маселеси менимче абдан чоң опурталдуу, адилет эмес. Бул анын айла чекесинде абдан чоң сөздөр болушу мүмкүн дагы, абдан чоң баягындай бир коомдун резонансын жаратышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм дагы акылдарына келип билим берүү министрлиги, мен мына бүгүн мэрге чыгып сүйлөшүшкө аракет кылдым, тилекке каршы ошо билим берүү департаменти башчы Брызгалова менен сүйлөштүм, алар дагы эмне кылыштарын билбей отурушат да. Эми 61 мектеп бул физика математикалык баягыл абдан жакшы деңгээлде окуто турган мектеп. Бул 61 мектеп бир эле ошол коллективдин достояниясы эмес, бул республиканын, керек болсо Кыргызстандын баардыгынын бул байлыгы. Наоборот, мындай мектептердин эң негизги каржылоочусу, эң негизги оюнчусу өкмөт өзү болуш керек дагы. Ошол баягыл
үлгүлүү мектеп
принцип, баягыл равного доступа деген принцип кармаш керек дагы. Кедейдин баласы дагы, байдын баласы дагы барып бекер окуп өзүнүн талантын ошону өнүктүрө турган мектеп болуш керек.
Рахмат, бизде Нокендин бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло,
сизди угуп атабыз. Сурооңуз болсо бериңиз.
Жогорку окуу жайларды алайында эмне кылып атасыңар? Суроо мындай да, мына жогорку окуу жайларды алиге сама финансирование өзүн өзү каптай турган кылып жатасыңар да? Бул сөз кимден чыккан? Алиге жергиликтүү патриоттун аркасына жашынып жүргөн саясий душмандын кылган сөзү бул. Муну ойлонуп иш кылыш керек.
Жаңырып атат. Рахмат сизге. Бул Нокендин Рахман аттуу биздин угарманыбыз болду. Ал мына өкмөттүн жогорку окуу жайларды менчик өткөрүүсүнө каршы пикирин билдирди. Мына Гүлжамал айым дагы бизге келип кошулду. Азыр бир аз кечигип болсо дагы, биз ушу жогорку окуу жайларды менчиктештирүү мамлекет тарабынан бул тармакка акча каражат бөлүүнү натыйжасыз болуп жаткандыгы жөнүндө маселени талкуулап жатабыз. Гүлжамал айым, ушул жүрүп жаткан процесске сиз кандай баа берип жатат азыр өкмөт тарабынан? Ушул жогорку окуу жайларды мисалы үчүн менчикке өткөрүү, орто мектептерди мүмкүн бир эл тандай ала турган кылып, бир жагын мисалы үчүн мамлекеттик, андан кийин альтернативдүү бир акы төлөп окуй ала турган бул дагы бир дурус шарт эмеспи? Тескерисинче эл дагы тандап окута алат.
Чоң рахмат. Эми албетте рынок шартында өзү билим берүү системасына дагы шарт түзүлүш керек да. Бирок мына акыркы бизге белгилүү болгон маалыматтай, мисалы 61-чи мектепти самофинансирование өткөзүп атканы, мен ойлойм бул туура эмес. Биринчиден ошол 61-чи мектептин тегерегиндеги отуруп аткан, жашап аткан адамдардын ошол акча төлөп аткан негизде окууга мүмкүнчүлүгү болбой калган балдардын түздөн түз конституциялык окууга болгон укугу тегеренип атат да. Демек ал бала эгерде акча, ата эненин акчасы жок болсо, ата эне ошол жерден территориясына жашап атса дагы акчасы жок болгондуктан башка жерге кет деген сөз болуп атат да. То есть тең мүмкүнчүлүктүк принципи бүгүнкү күндө ошол конституцияга карата бузулуп атат. Ошол эле учурда, ошол эле бүгүнкү күндө бизде ошол имараттар бул муниципалдык менчик болуп эсептелинет да. Ошон үчүн эмне үчүн бүгүнкү күндө эгерде албетте мен ошол мектептин директорлору ушул даражага жетип атканына мындай ыраазычылык билдириш керек, бирок ошого карабастан эгерде ал действительно ошол рынок системасына өтөм десе, анда мына жер сатып алсын, имарат сатып алсын, бирок ошол мамлекеттин эсебинен башка балдардын укугун тебелеп ал ошол өзүнүн жанакы рынокко кирип аткан системасын кирүү бул мен ойлойм туура эмес деп ойлойм.
Гүлжамал айым, бул жерде мына 61-чи мектепке каалайбызбы каалабайбыз азыркы кезде пара берип балдарын киргизет. Бул муну мыйзамдаштырып коюу, ачыкка чыгаруу дурус эмеспи?
Жок, мен ойлойм бул жалгыз эле 61-чи мектептин орусу эмес, бул Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө билим берүү системасынын орусу болуп атат. И бул жалгыз эле ошол эле мектеп системасы эмес, мектепке бара турган жанакы дошкольный учреждениянын дагы проблемасы, бул бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын дагы, орто жанакы средний спец технический образованиянын дагы бул чоң проблемасы. Негизинен бул билим берүү системасынын чоң маселелеринин бири.
Мына ошол төлөөнү легалдаштыруу аркылуу маселени чечейли деп атат да, Курманбек мырза, кантип бул туура эмне кылабыз, кантип ушул дилеммадан чыгабыз?
61-чи мектептин бюджети 19 миллион сом экен. Ошонун эсебинен 40 мамлекет деген бүгүнкү күндө 48% берет экен, калганын баарын тең ошо НТАнын эсебинен каржыланат экен. Анан эгерде биз эксперимент кылып быйыл деген 1-январдан баштап ошо 61-ге бюджет бербей, ошо 19 миллион 10 миллион жанындакы эле начар мектеп, орто мектеп болсочу, ошого чыгып биякта эмне иш жабар экен? Экинчиден, мен ойлойм ушундай 61-чи мектепте мамлекеттик саясат болуп, ар бир региондо ушундай одаренный балдарга шарт түзүп бериш керек дагы, атайын мамлекеттин саясаты кылып ар бир аймакка ушундай бир мектепти курушубуз керек сөзсүз түрдөчү. Ошондо деген биз билет элек, мына момундай одаренный балдар ушака окуганга шарт түзүлүп атат, мамлекет каржылат, айгерде деген аларда ошондой спрос болсо рынокто, жанакындай сиз айткандай $1000 НТАсы даяр берсе, эмне үчүн каршысыз болуш керек? Төлөсүн да окусун, билим алсын, керек болсо лекцияларды Англиядан башка жактан чакырып алып туруп ошол мугалимдер лекция окусун, ага каршылык болбош керек.
Мен өзүм оюмду айтып коеюнчу, мен биринчиден толугу менен түбөрүнөн бери каршымын. Бул баягында вероломный антиобщественный саясат болуп атат. Биринчиден 61-чи мектепке окшогон мектептердин баардыгын өкмөт өзүнүн колуна алыш керек. Баягы учебно воспитательный комплекс деген эмени алды тарттырып жиберишип статусту, бул жерде билим берүү министрлиги иштебей койду. Ошону мыйзамга өзгөртүү киргизип, ошол статусту сактап калыш керек болчу. Ошону сактай албай мугалимдер кетип атат деп, наоборот, аларды өзүнчө ошондой бир артыкчылык менен кармап туруш керек. Ал эми альтернативдүү мектептерди баягы менчик эмелер жасай берсин, ага наоборот преференция берип, өкмөт эмеден жеңилдик берип, мектептерди салдырып, керек болсо жардам берип, долгосрочный кредиттерди берип, аларды ача берсин. Бирок даяр нерсени келип алуунун өзү абдан чоң коркунучтуу прецедентти жаратат. Эртең алар ээси ким болот? Алар эмнеси ким болот? Кептин бары ошондой болуп атпайбы? Вот ошон үчүн бунун айлана чекесиндеги мындай спекулятивдүү сөздөрдү токтотуш керек.
Бирок сөз болбой эле аракет ишке ашып атат да бул.
Аракет ишке ашып атат. Мына 1-сентябрдан баштап садиги менен 99-садиги мен жакшы билем ал жерди. Анан 1-4 класска чейин уже акча төлөтө башташат экен. 1-январ 2013 жылдан баштап 5-11 класка чейин 61-чи мектеп жөнөкөй эл үчүн өлдү деп эле койсок боло берет. Куран окуп туруп бата кылып коюш керек да. Анын аркасынан 9 мектеп кетет, анын аркасынан 6 мектеп кетет, ошондон 3-4 мектеп кетет. Андан кийин баягы биздин коомдун бөлүнүшү, кедей кембагалбы бөлүнүшүн дагы ылдамдаткан нерсе болот дагы, ушунун баардыгы келип Кыргызстандын келечегине чоң кедергесин тийгизиши мүмкүн.
Гүлжамал айым,
мен муну айткым келип атат да. Мына эгерде ошол эле 61-чи мектеп чынында Курманбек мырза айткандай эксперимент жүргүзөбүз десе, анда ошол самофинансирование өтөт атканда ал мектеп менчик муниципалитеттин мүнчү болгондон аренда төлөсүн. Мына аренда төлөсүн толугу менен, бирок эч качан ал имарат ошол мектептин менчигине өтпөш керек. Биринчиден, экинчиден дагы бир маселе. Бүгүнкү күндө бизде анысы эле кичинекей вообще окууга балдардын окууга болгон конституциялык укугу жер жерлеринде почти баардык жерине тебеленип атат. Бизде бүгүнкү күндө мына официалдуу Нацаткомдун берилген данныйлар боюнча 30,000 бала мектепке барбай турат. Ал эми ЮНИСЕФтин 2007-жылдагы статистикасы 42,000 берип атат. Бүгүнкү күндө 2012 жыл болуп турат. Миграция маселеси жылдан жылга көбөйүп атат. Биз элди токтото албайт экенбиз. Ал эми мектеп курбай атабыз. Демек ушул болгон мектепке дагы балдардын конституциялык болгон укугун тебелеп атабыз. Эгерде эртеңки келечектин билими болбосо, демек бул мамлекетинде билими жок деген нерсени.
Бизде Бишкектен Кушбак деген угарманыбыз бар экен, күтүп калды. Саламатсызбы Кушбак мырза, кандай сурооңуз бар эле, бериңиз.
Рахмат. Бул бизде жалпы Каныбек Осмоналиевич айтпадыбы, жалпы билим берүү депчи, алиги лицейлерде окуу кесиптик даярдоо лицейлердечи. Мына ушул мектептерде лицейлерде айылдан келип айылда кыргызча окуйт, анан ушул лицейге келгенде мына Бишкек шаарында лицейлерге келип окуган деле 9-10 классты да 11 классты да окутат экен, орусча окутат да, математиканы, физиканы, тарыхты. Эми айылда окуп келген окуучу, кыргызча окуп келген окуучу келип эле орусча сабактарга отуруш түшүнбөй атышат. Бирок буга таза эле көңүл бурулбайт да. Буда конституциялык укугун тебелегендик болуп атат да.
Рахмат Кушубак мырза, бул дагы өзүнчө бир маселени козгоп жатат. Региондордо бул маселе кандай болот? Бул жөнүндө Маматкадыр мырзадан уксак, ушул талкууланып жаткан маселе региондордо мына Жалал абадта кандай каралып жатат?
Эми мындай да, жанагы өзүн өзү финансылоого өткөн менен мектептештирүү экөөнү мындай чаташтырбаш керек. Ушул маселени чаташтырбай карайлы. Биринчиден жанагы менчик, жанагы өзүн өзү финансылаган окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, мектеп болобу, ал өзүнүн саясатын жүргүзөт. Анткени акчанын ээси өзү болуп калат да. Анан жалпы мамлекет саясат жүргүзө албай калат алардын эмесине каратачы. Анан мектептердин, жогорку окуу жайлардын баарын ошондой самофинансирование өткөрүп ийсек, тарбия берүү, билим берүү боюнча мамлекет ансыз деле саясатын жүргүзбөй атканда, жүргүзө албай атканда бул аябай кедерги болуп, бир башкарылбай турган бир системага кетип калышы мүмкүн да. Жана ошо коррупциянын булактары болуп, ошон үчүн бул мамлекет азыр
үзүлүп калды окшойт. Мен мына 61-чи мектеп айланасындагы маселе боюнча дагы бир параллелди келтиргим келип атат. Мына ошол 61-чи мектепке жакын жерде илим билим комплекси бар. Ал толук менчик, ал жерде алар өзүнүн каражаты менен куруп жатат да. Бир мүмкүн Каныбек мырза айтып аткан маселе ушундадыр. Ушундай ким эгерде кааласа ошол багытта кетсин деп. Кандай дейсиз сиз, Курманбек мырза?
Абдан туура. Эгерде чыныгы эле бүгүнкү күнү базар экономикасын билсек, биз деген ошо адистер, топтор, топ адистер, жамааттар ушундай билим беребиз десе, анда ушундай коммерческий эмеге кетсе, анда ушундай жер алышып, өздөрү имаратты куруп кадимкидейчи, анан ошол жакта деген байтапны биринчи мектеп классынан баштап окутуп чыгып, жанакы мамлекеттик стандарт менен эмени дипломду берсе, аттестат берсе, эч каршылык жок. Биз ушундай шарт түзүп беришибиз керек.
Анда 61-ди берүү азыр туура эмес экен да анда.
Эми 61 деген бул экспериментальный болуп атпайбы? Бул 61-дин дагы бекерден эметки жок. Себеби деген бүгүнкү күндө ошо 61-дин мектебин эмес, садигин эле, садикке барыш үчүнчү 5 жаштан баштап $1000 берип киргизе албай жатышат да. Себеби деген ушундай спрос болуп атат. Ар бир эне ийната деген ошо Каныбек байга айтканындай бир 20-25% деген бүгүн Бишкекте ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, балдарга жакшы билим берейин депчи. Ошон үчүн алып барышат экен да. Же болбосо 6-нчы мектеп мына 10 жыл мурунчу. Эми мен деген машиненин баары жыжыңка толуп калчу да. Ошол жака деген балдар да бөпөлөтүп алып барып машина менен алып кетип, ушундай өзүнчө бир туура эмес көз караш болгон да. Мен
61-чи мектептин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Өзүнүн өзгөчөлүгү, мен мына физика математика илимдеринин доктору катары айтып коеюн, бул ошо физика математика, химия биология илимдерин биринчи орунга койгон мектеп. Бул мындай мектептерди биз түптөп калыптай албай атсак, анан кийин самофинансированияга өттү деген сөз бул баягы общий баягындай профилдеги мектеп болот дагы, кээ бир кичинекей эле бир адамдардын өзүн менчигине айланып калат. Абдин Мамат Кадыр Байкени менен жакшы билем, ал киши айтып атпайбы, тиги менчик менен өзүн өзү каржылоону алмаштырбаш керек деп. Как раз өкөнү айкалыштырып эле карап коюш керек азыр. Быйыл самофинансирование дейт да, келерге ал бир 10-15 кишинин колуна өтөт. Ошол боюнча өкмөт өзүнүн стандартын контролдогонго укугу жок болуп калат. Мен буну билген киши катары ишенип коюңуздар.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Биз талкуулай турган маселе абдан көп жана ошондой экенине билинип турат. Урматтуу курмандар, биздин талкууга Жогорку Кеңештин билим, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев, Республика фракциясынын жетекчисинин орун басары Курманбек Дыйканбаев жана коомдук ишмер Гүлжамал Султаналиева жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин мурунку ректору Абди Маматкадыр Ашарелиев катышты. Талкууну мен Айдамбек Ахматуулу алып бардым. Ошону менен биздин кечки 6:00 1 сааттык программабыз да соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.